ما هو أيضا ثاني.
Il-warn of Sinari Tajjeb nil-qaqom għal dan il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali laqa' numru 54 il-lum 27 ta' April 2026 u l-ħin propju huwa t-tlieta u nofs. Se ngħaddi mal-ewwel għal minuti biex jinqraw il-minuti, jew inkella nħluhom bħala moqrija jekk diġa qrajtuhom, forsi tuhom daqqa tajt. Għanna żewġ settijiet ta' minuti tal-laqa numru 38 u l-laqa numru 53.
L-ewwel laqgħa kellha tkun wara l-ferjat tal-għajt tkun laqgħa konġunta bejn iż-żewġ kumitati. Sabiex proprju tiddiskuss u approvat dan
ir-rapport.
L-ewwel minuti tal-laqgħa 38. Dan ifhem li dik il-laqgħa.
Issa daqli nimqa' bżin, għax kien hemm xi wħud minnhom ma kinux iffirmati, ġifieri din ma segwix li ilha naqra 38.
Għalhekk qed ngħid. Le ma dawn għalhekk din ta' 2025 ma nistax nifhem.
Għalhekk għax kien waħda minnhom ma kinitx iffirmata.
Ġas biex nikjari fetalli.
Mela, il-minuti huma approvati. Naddijom mal-ewwel l-iskrivan tal-kamra. U għandna wkoll li sirċevejna korrispondenza mingħand il-Ministru Michael Fartson li bħala chairperson tal-Kumitat Permanenti fejn qed nittrattejtek skont l-artikolu 3 tal-adwar kummissarju għat-tfal, il-Prim Ministru għandu jaħtar kummissarju għat-tfal wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar l-affarijiet soċjali tal-Parlament. Nixtieq ninformak li l-Prim Ministru talab nibbiex fismu nikkonsulta mal-Kumitat dwar il-ħatra ta' persuna għal din il-kariga. Għal daqstant inkun l-egrak jett informani bid-data u l-ħin ta' seduta li jmissa biex tkun tista' ssir konsultazzjoni skont il-liġi u għalhekk illum qegħdin proprju niltaqgħu il għaliex item numru 2 huwa diskussjoni approvazzjoni tan-nomina ta' persuna l-ħatra ta' kummissarju għat-tfal. U għalhekk issa biex isir din diskussjoni, id-diskussjoni għandha ssir in kamera u se jintfew il-mikrofoni. Grazzi ħafna. Nerġaw l-ura propju għal-Kumitat fejn ġiet diskussa n-nomina ta' Sinjur Antoinette Vassallu fir-rwol ta' ħatra ta' kummissarju għat-tfal u ma kenniex ebda komment kontra għal-ħatr ta' Sunja Vassallo għallura minnaħat għal-kumitat Sunja Vassallo għandha tiġi maħtura propju jew imġeddet propju il-ħatra tagħha għat-term li jmiss. Se naddi issa għall-item numru 3 li huwa affarijiet oħra minn nara jekk il-membri ta' dan il-kumitat għandhom xi affarijiet oħra xi jresqu fih dan il-kumitat. Jidher li m'għandniex u mal-daqstant illum din il-laqgħa se tiġi konkluża. Nirringrazzjakom ħafna tal-li segwejtuna.